Axşamın xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qırğızıstanda erkən parlament seçkiləri keçirilib. Türk ordusu bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacağını bombalayıblar. Bugün Britaniya İraqın Bəsri vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Qırğızıstanda keçirilən erkən parlament seçkilərində 60% seçicilərin 60% iştirak edib. Seçki əvvəlcə partiya siyasi əsasında keçirilib. Parlamentdəki 90 yer uğrunda 12 siyasi birlik mübarizə aparıb. Onlardan 4-ü müxalif partiyalardır. Deputat mandatının 50%-nə sahib olan partiya baş naziri seçəcək. Seçkini 600-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyib. Ölkənin mərkəzi seçki komissiyasına hər hansı ciddi qanun pozuntusu haqqında məlumat daxil olmayıb, lakin müxalifət iddia edir ki, xeyli sayda pozuntu olub. Daha çox da səsvermə siyasətində əhalinin öz soyadını tapa bilməməsi. Moskvada müdafiə hərəkatının fəalları və Belarusun həm yerlər birliyi Belarus səfirliyinin qarşısına piket keçiriblər. Nümayişlər Belarusun siyasi repressiyalar qurbanları ilə həmrəylik günü adı altında əllərində Dmitri Daşkeviç, Artur Sinkeviç və Aleksandr Kazulin şəkillərini tutublar. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacağını bombalayıblar. Türkiyənin dağlıq rayonları ilə sərhəddə yerləşən rayonlar da zərbəyə məruz qalıb. Hava hücumundan sonra artilleriya öz işinə başlayıb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə bir dinc sakin həlak olub, ikisi yaralanıb. Hakimiyyət deyir ki, hücum olunan rayonlarda Kürd yaraqlarını istinad məntəqələri yerləşirmiş. İsrail Qəzza zolağında yaraqlara hava zərbəsi endirib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə partlayış zamanı radikal Hamas hərəkatının 3 fəal üzvü yaralanıb. İordan çayının qərb sahilində isə keçən gecə İsrail hərbiçiləri Hamas hərəkatının 24 üzvünü həbs ediblər. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə isə Əfqan qoşunları Musaqala şəhəri yaxınlığında 4 yaraqlını öldürüblər. Fevral ayından bəri Talibanın nəzarətində olan bu şəhər keçən həftə azad edilib və azad edildiyi vaxt ərzində bu ilk vuruşma olub. Hərbiçi rəsmilərin dediyinə görə Taliban şəhəri geri almaq üçün yenidən hücuma keçə bilər. Çünki Musaqala şəhəri onların əlində olan yeganə Əfqan şəhəri idi. İspaniyanın şimalında Baskar ölkəsində terror aktı törədilib. Sestao şəhərində məhkəmə binasının yanında bomba partladılıb. Xəsarət alan yoxdur. Hadisəni törədən Bask separatist qrupu ETA hələ partlayışdan əvvəl telefon köşkündən polisə zəng vuraraq partlayış olduğunu deyib. İki gün əvvəl ETA müstəqil Bas dövlətinin qurulması uğrunda İspaniya hökuməti ilə silahlı mübarizəni gücləndirəcəkləri haqqında bəyanat vermişdilər. Bugün Britaniya, İraqın Bəsri vilayətindəki təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcəklər. Britaniya 4 il idi ki, əyalətə nəzarət edirdi. Rəqib şiə fraksiyası bu ay barışıqla razılaşdıqdan sonra neftlə zəngin olan Bəsrədə təriqətlər arası zorakılığı da azalıb. Əyalətdə yalnız az sayılı Britaniya qüvvələri qalacaqlar. Bugün Britaniyanın İraqda 4500 əsgəri var. Bu rəqəm də 2003-cü il İraqın işğalı zaman ölkədə olan Britaniya əsgərlərinin sayından 10 dəfə çoxdur. Dünən Çində balıqçı gəmisi batıb, gəmi Çin dənizinin şərqində Liberiya gəmisi ilə toquşub. İlkin məlumata görə 19 nəfər itkin düşüb. Çinin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə batan gəmidən cəmi bir nəfər xilas olub. Filipin hərbiçiləri Əbu Seyyaf terror qruplaşmasının lideri Mobin Abduracağı öldürüblər. Qruplaşma rəhbəri öz qərargahında qətlə yetirilib. Onun tapılmasında ABŞ da maraqlı idi. Mobin Abduracağ 2000-ci ildə Sidapan adasında 21 nəfərin oğurlanmasından sonra axtarışda olanların siyahısına daxil edilmişdi. Həmin 21 nəfər sonradan tələb olunan məbləğ ödənildikdən sonra azad edilmişdi. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf gələn ay keçiriləcək prezident seçkilərinin azad və ədalətli olacağını bəyan edib. Keçən ay Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etmişdi. Onun bu addımı beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidinə səbəb oldu. Müşərrəf isə demişdi ki, bununla Pakistanı parçalanmaqdan xilas etmək istəyib. O səsvermənin şəffaf keçirilməsi üçün beynəlxalq müşahidəçiləri ölkəsinə dəvət edib. Və son xəbərimiz. ABŞ-da qar çovğunu başlayıb, Michigan və Wisconsin ştatlarına 30 sm hündürlüyündə qar yağıb, yollar kəsilib, yol qəzasında 2 nəfər ölüb. Chicago hava limanına olan 200-dən çox uçuş təxirə salınıb. Qar çovğundan sonra Oklahoma, Kansas və Missouri ştatlarında 10 minə yaxın adam işıqsız qalıb. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər buraxılışı idi. Bugünün xəbərləri ilə sizi Şahla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu sizə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam eləyəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu
Bu proqramda George Sand'ın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlu'nun izinə düşəcək. Musiqili komedi teatrına baş çəkəcək.
İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörəyə dalınca.
Və hər dəfə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Elmira Fərəcullayevanın və George Sand'ın Koroğlu'sunu Koroğlu'nun öz dilində dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi Fransız millətinə. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev əşyaları Fransadan Azərbaycana gətirilib. 20-ci yüzyılın məşhur xeyriyyəçisinin vaxtı ilə özəl sifarişlə hazırlanmış billur qədəhləri, Napoleon Bonapartı və döyüşçülərini şərəfləndirən əl işləri Parisdən gətirilərək Milli Elmlər Akademiyasının tarix muzeyinə hədiyyə edilib. Həmin muzeydən media verilən açıqlamada bildirilir ki, ev əşyalarını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qohumları Fransadan gətiriblər. Milli Məclis coğrafi adlar barədə qanun qəbul edəcək. Bu qanunun layihəsi Azərbaycan parlamentinin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında hazırlanıb. Həmin komissiyanın sədri Arif Rəhimzadənin fikrincə, sözü gedən qanun coğrafi adların dəyişdirilməsinə qadağa qoyacaq. Onun sözlərinə görə BMT-nin uyğun konvensiyasına Ermənistan da qoşulsa, Azərbaycanın təsdiqlədiyi yer adlarından istifadəyə məcbur qalacaq. Facebook.com Məmmədəmir Rəsulzadə ilə bağlı aksiya keçirir. Sosial şəbəkə kimi bütün dünyada tanınan bu internet səhifəsində Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlətin banisinin adının Bakı Dövlət Universitetindən bir çox parkdan götürülməsinə, onu abidə ucaldılmamasına etirazlar əksini tapacaq. Bu barədə mediaya Harvard Universitetinin magistraturasında təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyasına qatılan gənclər facebook.com saytında qeydiyyatdan keçirdikləri şəxsi fotolarını Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli ilə əvəzləyiblər. Tanınmış ədəbiyyat və elm xadimi Kemal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Rusiyanın prezidenti Putinin imzaladığı fərmanla onunla bərabər Türkiyəli yazıcı Ataol Bəhramoğlu, İstanbul Topkapı Muzeyinin direktoru İlber Ortaylı, Finlandiyanın prezidenti Tarjo Halonen Kar və daha 7 şəxs bu mükafat alacaqlar. Xatırladaq ki, Puşkin medalına mədəniyyətlərin yaxınlaşması, mədəni irsin qorunması və rus dilinin öyrənilməsi ilə bağlı səmərəli fəaliyyət göstərən elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları layiq görülür. Professor Kemal Abdullah bu mükafatı alan ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. Fəxrəddin Manapov yenə Moskvaya gedir. Ünlü kino sənətçisi 12 bölümlü rus bədii filmində baş rola çəkiləcək. Musfilm kinostudiyasında gerçəkləşəcək serialda Rusiyanın tanınmış aktyorları da yer alacaq. Təbrizlə müqayisədə Bakı sakinləri daha köhnə fikirlidir. Bu sözləri Təbrizin Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri Arslan Müdərris Media Forum saytının müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Təbrizdə dövlətin qadağaları olsa da insanlar modern həyata can atır. Rəngarəng geyinir, uzun saçı da pis baxmırlar. Amma burada dövlətin heç bir işi olmasa da adamlar biraz köhnə fikirlidir. Məsələn, uzun saç gəzdirənə tərs-tərs baxırlar. Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri belə deyir. Və bir özəl xəbər, musiqili komediya teatrı Məşədi İbaddan sitat gətirdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Yanılmadınız, bu doğrudan da Üzeyir bəyin musiqisidir. Çünki ilk tamaşasından söz açdığımız bu səhnə əsəri O Olmasın Bu Olsunun müasir parodiyasıdır. Onu Məşədi İbad 100 il sonra da adlandırmaq olar. Bu tamaşanı Tamara Vəliyeva məxsusi mərhum sənətkar Hacı Baba Bağırov üçün yazmışdı. Mən dəyərəm min cavana tamaşası Hacı müəllimin 75 illik yubileyinə həsr edildi. Tamaşada Məşədi İbadın nəvəsi İbad obrazını İlham Namik Kemal oynayır. Babasından fərqli olaraq o təhsillidir, professordur, elmi tədqiqat institutunun direktorudur.
Bugünkü insanlara yaxın insanı cəmaatdan. Yəni, insanlar görsən ki, hər hansı bir institutda da, hər hansı bir böyük idarə şirkətlərdə də belə adamları yaxından tanır. Onların istər geyimində, özlərini aparmasında, yəni bugünkü günün insanıdır bu. Amma iç dəyişmir. Pul insanı bəzən onu düz yolda da saxlaya bilir, bəzən onu yolundan da tez saxdıra bilir.
Afaq Bəşir qızının yaratdığı Güldəstə obrazı qulluqçu sənəmin prototipidir. 100 il sonra Güldəstə Elmi Tədqiqat İnstitutunun təmizlikçisidir. Yüz il keçdi. Nə dəyişdi? Afaq Bəşir qızı.
Mən ümumiyyətlə bu yeniliyin tərəfdarıyam, amma yeniliyin həddi, hüdudu olanda daha yaxşı olur. Və mən biraz klassikaya çox belə necə deyim sizə, həm qısqanclıqla, həm çox ehtiyatla yanaşdığımdan ona görə də istərdim ki, bu sualı tamaşaçılar cavablandırsında. Çünki mən bayaq sadaladığım bütün o amillərin əlimdən gələn qədər, yəni ehtiyatla yanaşmışam.
Məşəd İbadın Hambalı isə olub dilənçi. Bu obrazı Elçin Həmidov canlandırır.
Deməli, bu müasir versiyasıdır bunun, deməli, həmən Məşəd İbadın. Burada da mən Hambalı yox, dilənçi oynayıram. Bu idarədə dilənən bir insandan ancaq bunun keçmişi yaxşı olub, yaxşı vəzifədə zatda olub. Özü də görürüz, deyir ki, orada mən dilənçiyəm, padşahıydım. Bu da özünün bunu bir vəzifə sayır. Amma sonra nəsə olur, bunu salırlar vəzifədən. Bax belə. İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca. Bir parça çörəyi qazanmaq üçün çalışdım bir damla dözüm dalınca.
Tamaşada yeni obraz da var. Bu Naznazdır. Xanım Qafarova bu obrazı canlandırır.
Bu Naznaz müğənnilərin ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Yəni mən özüm həm müğənni, həm aktrisa olduğum üçün mən bütün o içimdə olan o xarakterləri də çalışmışam ki, bir müğənni kimi də bu xarakterləri çatdıra bilim tamaşaçıya. İndi nə dərəcədə çatır bilmirəm. Hər halda çalışmışıq, böyük zəhmət çəkilib bu tamaşada.
Çünki gündə İbad oyma, Məşəd İbad oymadan çətin.
İlham Namik Kəmal.
Məşəd İbad haradasa bir onun bir dramı. Siz özünüz görürüz, ona istifadə elədi, resurs istifadə elədi. Əvvəldə bir Məşəd İbad qiyafəsində gəlir. Onu oynamaq məncə daha asandır bu saat. Bugünkü gündə, nəinki bugünkü gündə müasir, bizim özü müasirimizi göstərmək ki, bu kimdir. Halbuki o insan bizim aramızdadır, bəlkə bizim yanımızdadır yəni o da. O adamlar da çoxdur bilin, həddini artıq çoxdur. İstər nazirliklərdə, istər şirkətlərdə, istər daha yüksək aparatlarda insanlara eləşirlər.
Sonda xatırladaq ki, iki hissəli komediyanın musiqisini Faiq Sücəddinov, librettosunu Tamara Vəliyeva yazıb. Quruluşçu rejissor Yusif Əkbərovdur. Rəssamsa İsmail Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi tamaşa Hacı Baba Bağırovun 75 illik yubileyinə əsr olunub. Bu yubiley dekabrın 25-də Elə teatrın özündə qeyd olunacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq
amdan. Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Ünlü fransız yazarı xanım Georges Sand'ın Azərbaycana dolayı yola da olsa bağlılığı varmış. Bu bağlılığı olmasaydı, ötən cümə günü dekabrın 14-də Georges Sand'ın qələmindən çıxan Koroğlu əsərinin 3 dilli nəşrin təqdimat mərasimi də baş tutmazdı. Həftənin çox önəmli mədəniyyət olayında danılmaz qatqıları olan iki nəfər, Fransa şünas alim Elmira Fərəcullayeva və Georges Sand'ın Koroğlusunu Azərbaycanca dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədova Azadlıq Radiosunun qonağıdırlar. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, salam.
Hər iki qonağımızı üst tuturam. Georges Sand'ın adını daşıyan Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşən mərasimi. Dinləyicilərimizə qısaca açıqlar mısınız?
19-cu əsrdə tanınmış Fransız yazıcısı Georges Sand, onun adı Aurore Dupin idi, amma özünə pseudonim almışdı Georges Sand. Məncə, bütün bizim səslənicilərimiz onu tanıyır. O, müraciət edib Azərbaycan dastından Koroğlu. Və bu tərcümənin tarixi çox maraqlı idi. Vaxtında 19-cu əsrdə Aleksandr Xoç Rutko, Polşa'dan gelen Şerşunas. O demeli Azerbaycan'da 13 ilde diplomatik faaliyet gösterdirdi ve Köroğlu ile çok maraklı gösterirdi. Ve Rutko bu bizim Köroğlu dastanımızı yazılı şekilde İngiliz diline çevirdi ve onu London'da çap eledi. Ve sonra 19. esirde o Paris'e gelir, Chopin, Mickiewicz ile Polşa dostlarıyla tanış olur ve böyle yarara gelir ki Jorsant'da Köroğlu'nun İngiliz versiyonunu göstersin. Ve Jorsant daha doğrusu çok maraklandırdı bu bizim eposumuz ve o istedi ki Revue Indépendant Fransız mecmuada bu eposu Fransız okucuya çattırsın. Çok maraklıdır ki Jorsant onu sırf tercüme elemedi. O hele bir öz versiyonu verdi. O Köroğlu'nu öz prizmadan hele bir çıkardı bu versiyonu. Yani Fransız okucuya verip ve orada bizim için, Azerbaycan halkı için biz çok maraklı epizitler tapırıq. Misal için o deyir ki, Hotko Köroğlu'nun Gomeri olup, Köroğlu'nu adlanır Napolyon Kaçevnikov. Böyle bir Fransız.
Köçerilerin Napolyonu.
Köçerilerin Napolyonu. Ve bence bu toplumun yaranması ideyası tesadüfen değil. Hele bir 165 yıl önce bu Köroğlu dastanının Fransızca tercüme olduğunu hakkında fark eser soydaşlarımızın için yenidir. Aynı zamanda bizim için Jorsant'ı Fransız dilini okuyan insanlar için Köroğlu'nu Azerbaycan halkını daha yaxşı tanımağa ve ümit edirəm ki sevmeye imkan yaradır.
Bu kitabı biz hazırlayırdıq onun yübileyinə, 200 illiginə. Lakin o vaxt için yetişə bilmədik. Və həmin kitabda 3 mətin yerləşir. Fransız dilində, Azərbaycan dilində və Rus dilində. Daha doğrusu bir mətində, 3 dildə. Bizə çox kömək eləyənlər olub, onlara bir təşəkkülümüzü bildiririk.
Elmira xanım, bu Jorsant'ın Köroğlusu ümumiyyətlə necə təsir bağışlayır. Hər halda siz oxumusunuz da təbii ki tərcümə diləmisiniz. Və köçərilərin Napolyonu niyə adlanır?
Ona görə ki o zaman siz bilirsiniz ki 1842-ci ildə Paris Fransada inqilab vaxtı idi və o Fransız millətdə bir nümunə kimi Köroğlunu göstərmək istəyirdi. O deyirdi ki Köroğlu doğrudan da milli qəhrəmandır. Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi Fransız millətinə ki vaxtında belə bir Köroğlumuz var idi. Həm oxuyan, həm onun bütün o cəhətləri orada siz görərsiniz nə gözəl şəkildə, nə gözəl epitetlə o Köroğlunu təqdim edir.
Köroğludur içən düşmən anını, ərəsindən ağlalarda tanını.
Elmira xanım, bəlkə qayıdaq həmin dövrün Fransasına, Parisinə. Necə idi orada vəziyyət? Kimlər vardı, kimlər yoxdu? Necə idi həmin Köroğlunun ora gedib çıxan vaxtlar? Nələr vardı Fransada?
Bilirsiniz, o zaman məncə Jorsant'ın bağı var idi Nuan şəhərində. Aba havası çox ədəbi, mədəniyyətlə, çox məşhur mədəniyyət adamlarla rastlaşmışdı Nuan'da. Misal üçün Balzac, sonra məşhur piyanoçu Liszt, onun dostu Grafinya Dagu, bir də həmin zaman o Chopin'la çox yaxın idi. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, yaz gecəsində oturub bir yerdə onlar Xotkonu da dəvət ediblər və Xotko onlara Köroğlu haqqında o cür maraqla danışdı ki, Jorsant onu qəbul elədi və istədi onu tərcümə eləsin. Həm də çox maraqlı fakt odur ki, Jorsant'ın oğlu Maurice Sand, hansı ki çox gözəl şəkil çəkirdi. O da çox böyük maraq göstərdi və bizim topluda oxucular onu sonra görə də bilərlər, yəqin ki, Jorsant'ın oğlu Maurice Sand'ın illüstrasiyaları Köroğlu'ya ait o topluya salmışıq var orada. Écoutez-moi. Sur le chemin d'Alep, je rencontrais un marchand. Je rencontrais un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur la route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Erzégan. J'ai rencontré un marchand. Ah, Axırda deyir ki, Koroğlu'nun taleyi axı əvvəlcə yüksəklərə qalxıb elə bil. Amma sonra biraz onun taleyi, siz də onu bilirsiniz ki, aşağı elə bil gedir. Və Koroğlu adını deyir ki, Koroğlu deməli le fils d'aveugle, c'est-à-dire o körün oğludur da, belə biz tərcümə edirik fransız dilində. Və deyir ki, bu kör, o demək ki, bu taleydir. Deməli, tale həmişə kör olur. Biz bilmirik bizə sabah nə olacaq, bürsü gün nə olacaq. Və bu adına belə fəlsəfi məna verir ki, kör oğlu bu kör taleyin oğludur elə bil. Və atasını tale kimi adlandırır.
Ayə xanım, fransızca danışan Koroğlunu, Koroğlunun öz dilində dindirməyin hansı çətinliklər oldu sizin üçün?
Bilirsiniz, çətinliklər deyəndə ki, bu tərcümə eləyəndən sonra, onu qutarandan sonra çətinlikləri duymursa. Amma siz deyin ki, nə oldu, nə sizi vadar etdi ki, siz bu məsriyalı tərcümə etdiniz, bir halda ki, bu bizim Koroğlumuzdur.
Nə vadar etdi Ayə xanım?
Birincisi, mən o vadar etdi ki, görün bu fransız yazısı nə yazıbdır, necə yazıbdır. Təbii ki, o uydurması deyil onun, o özü də tərcümə edibdi, ingilis dilindən tərcümə edibdi. Xoçko İranda səfir olan polyak mərşəli Aleksandr Xoçko onu aparıbdı Avropaya, ingilis dilində əvvəl yazıbdı, sonra onu çeviriblər fransız dilinə, rus dilinə və alman dilinə. Demək, bu belə bir material idi. O zaman çox böyük bir marağa səbəb olubdu həmən ədəbi dairələrdə. Deyilənlərə görə ki, Xoçko İranda səfir olarkən o illərdə o aşıqları yığıb toplayıb və onlardan transkripsiya şəklində onu yazıb qələmə alıbdı. Sonra onu o transkripsiya şəklində türk dilində yazılanın çevirib fars dilinə, fars dilindən ingilis dilinə. Və bu səhvdə bu yazı yayılıb Avropada. Halbuki bizim Koroğlumuz da dillərdə dastan əzbər mərasimlərdə həmişə oxunan Koroğlumuz bugünəcə yalnız Azərbaycan dilində 20-ci əsrin 40-cı illərində toplanıb kitab şəklində buraxılıblar, hamı bilir bu, bunu da böyük özdəki 17 qolları ilə. Burada yalnız Jorsan tərcümə elədiyi 7 qoldur. Gəlmişəm və deyirəm sənə, dinlə xan, din saat necə olur? O həm qoşqu, həm də sakit olur. Vaxt burun pərələri açıb yumulur, qayış kimi nazik ayaqları, qaçmağa hazırlaşan ceyran ayaqlarına bənzər ayaqları. Dal ayaqları həm də dağ keçisinin ayaqlarına oxşayır. İncə dodaqları cavan dəvənin dodaqlarına oxşayır. Yəni, ən yüngül toxunmuş, tat toxunuşuna tabi olur.
Elmirə xanım, bəs siz tərcüməyə necə qiymət verirsiniz? Azərbaycan dilində tərcümə necədir? Fərq varmı? Məsələn, fransızca
bizim topluda biz həm Azərbaycan dilində tərcümə veririk, həm rus dilində tərcümə veririk. Rus dilinin tərcüməsini deməli mən eləmişim, Aliya xanım Azərbaycan dilində ona tərcümə eləyib və o cür maraqlı bu proses gedirdi bizim üçün. O cür biz hər cümləni maraqla tərcümə eləyirdik ki, həm özümüz üçün çox gözəl, maraqlı informasiya oradan götürürdü, fəlsəfi cəhətdən, ədəbi cəhətdən, həm də demək istərdim ki, belə də çətinlik də olmadı. O cür maraqla biz onu Əliyə xanımdan edirdik. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində siz inanırsınız ki, jurtant orada axı fransız oxucu üçün, hansısa bir burada məlum olmayan fransız oxucu üçün, misal üçün, doşab nədir, yaxud da hansısa bir ekspresiyonları tərcümə eləyəndə çox böyük maraq göstərirdi bizə.
Elmira xanım, mətbuatdan bilirik ki, siz ötən il Koroğlu köçərlərin Napoleon tamaşasını hazırlamışsınız, düzdürmü?
Bəli.
O tamaşa necə başladı? Kimlər xoşladı, kimlər xoşlamadı?
Biz onu tələbələrdən elədik. Bəli. Azərbaycanda Frankofoniya günləri keçirdilirdi və tələbələrlə biz hələ həmin abba havasını, 19-cu əsrin abba havasını göstərmək istədik və bizim tələbələrimiz həm Jorsandı, həm Balzakı, Liszt, Chopin, Xoçko, bütün bu personajları səhnədə göstəriblər. Necə Jorsandın elə bil ağlına gəlib ki, Koroğlunu tərcümə eləsin, necə o onu qəbul eləyib, balaca belə mizansen qoymuşuq səhnədə və ondan sonra tələbələr bəzi Koroğlu'nun Nigar'la danışdığı, sonra Koroğlu'nun Dəli Həsənlə söhbətləri, bunları biz səhnədə qoyub göstərmişik, amma fransız dilində.
Bəli, bəli, bəli. Xoşladılar mı? Yəni, tamaşaçıya gəldi mi?
Çox, həm fransız daha çox xoşuna gəldi, həm də biz də elə fikirləşdik ki, həmin səpikdə, gələcəkdə bəlkəm ki, həm Fransada bilsinlər ki, Jorj Sand onların məşhur yazıcısı müraciət eləmişdi Koroğlu dastanına, bəlkəm biz onu sonra səhnədə qoyub böyük bir tamaşa hazırlayaq. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Koroğlu. Elle a le confusion mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et tout l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn, Koroğlu, que ton bras soit desséché.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqamlar 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları türlü sıfırları daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan qısa bir süre içində oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan türklər və yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı bilərək yüksəlməkdədir. Yanakları
kırmızı. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Xanımlar, sizləri yormamaq, efir vaxtını aşmamaq üçün son sual verirəm. Jorj Sand Koroğlunu köçərlərin Napolyon adı ilə fransızların da qəhrəmanına çevirdi, belə demək olar da məncə. Bəs mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı baxımından, Azərbaycan-Fransa ədəbiyyatından kimi özünü kürləşdirə bilər? Kimi özünü, necə deyilər, Koroğlusu eləyə bilər?
Koroğlunun tərcüməsi onun əsərlərinin külliyyatında bir damla damcıdır. Lakin Jorj Sandın bizə əziz olması, yaxın olması odur ki, məhz o bizim xalq qəhrəmanımıza diqqət edir və onu çeviri fransız dilindəki fransız oxucusu da 19-cu əsrdə bu qəhrəmanla tanış olsun.
Bəs biz kimi götürə bilərik onlardan? Elə bir onların elə bir qəhrəmanı varmı ki, biz onu götürək?
Biz onların qəhrəmanları əlbəttə ki, Guillaume Tell var. Şövalye Roland haqqında mahnı olub. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur. Və də ki, Kral Artur haqqında boylar onlarma Şimali Fransada olar var. İmtihası o nə dərəcədə maraqlıdır bugünkü gün üçün deyə bilmərəm. Təvqat soğuk üçün maraqlıdır.
Orada, misal üçün, Chanson de Roland, Fransiyanın çox görkəmli eposu, Roland personajı var.
Bəli.
Və misal üçün, burada demək olar ki, Jorj Sand yazır ki, Koroğlu Roland'dan da yüksəkdir. Bu da bizim üçün çox biz ondan təhr edə bilərik.
Belə deyək də, belə çıxır ki, bu Koroğlunun Fransa səfəri oldu. Demək olar mı buna belə?
Ola bilər, amma mənə daha xoş gəlir ki, Hotikonu Jorj Sand Koroğlunun Gomeri kimi tanımaq istəyərdi fransız oxucuya və o da düzdür.
Biz hardan tapma olar kitabı?
Kitab deməli satışda olacaq, prezentasiyadan sonra Fransa Mədəniyyət Mərkəzindən maraqlandıra bilər oxucu hardan.
Jorj Sandın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşdük. Biz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Gözü də adi yazıcı yox. O əsərləri Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əylisdən əylisə adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıcı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıcıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tutaq ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Professionallığı etibarından bir dramaturgdur. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahimbəyov daha professionaldır. Amma Cəfər Cabarlı biografiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəhlidir. Yəni, professionallıq hər şeyi həll eləmir, həm də talih. Həll eləyir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə cənablı bir kitabım var.
Bəli, bəli.
Avtobioqrafik məqamlarla doludur o kitab. Mənim biografiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adi biografiyadır.
Yəni o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi budur ki,
mən Ordubad, məsəl... Əlis bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmışam. Mən məsəl üçün Əlistən 16 yaşımda demək konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələ səhər tezdən durardı uşaqlar gedərdik Qızılgülün bir növü var mürəbbə üçündür yalnız. Ondan yığardıq verərdik göy cevizi yığardıq konserv üçün kolxoz bizi göndərərdi verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb vermişəm məntəqəyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər Əkrəm müəllim? Bax o qızıl gülə, cevizə, albuxarıya.
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, bir kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadında da bizim də həyətdə var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o, o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, bu ayrı şeydir. Bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsim olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxuma getməyimin özü də qəribə bir təsadüfdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə. Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qanararla təyyarıya pul almışam. Birinci ilvara əyin baş almışam. Getmişəm Moskvaya. Buradan universitetin ikinci kursunu utarıb, heç bir sənət zəd götürməyib. O lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm Literatur İnstitut deydi, Ədəbiyyat İnstitutu, Qorki adına. Həmin instituta daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxlayır. Mən çıxanda hələ imtihan zad verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursan burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız neyini yazsınız?
Nə olar, mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litin üstündə oxuyanda və Əlistən Əlisəcə kitabda belə bir oçikdə var. Mən institutu buraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyatı öyrənməyə. Ezamiyyət kimi hesab olur. Buraxdım, çıxdım, getdim yenə Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. Türkmən dilində şeir də yazırdı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım Türkmənistana.
Bəs harada qalırdınız orada?
Getdim Yasovet Vansədiri yanına. Deki Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, Türkmənistanın Yasovet Vansədiri idi. Kağızı da göstərdim, dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, namxvatı svayıq, götürmürlər yazıcıları filan. Gəzə göndərir qəzetə, get orada çalış. Getdim qəzetə, mənə də sərfəli dəstinə qalsı. Çünki mən qəzetdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmənistanı deyiləm. Bir qəzet var idi. Mən o qəzeti çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçek yazmışdım. Bu oçek mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzetin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı laf köylərə. Belə bir həyat idi. Bir
Türkmən qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı, çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşıoğuzda Taşağız deyirlər, onlar Daşoğuz, yaxud Daşoğuz. Demək, orada elə bir sevgi məqamı yarandı. Həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi, çox keçib sinə. Çünki az vaxtda bu hadisə oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bununla bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məllimək.
Məllimək. Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim də bir əhd eləmədi, gəldim yavaş-yavaş unutuldu, getdiyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm əlim, qayıtdınız sonra?
Türkmənistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmənlərin dilində F yoxdur, Pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir yaylaq kimi yerdir. Ən bəs darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm müəllim bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki belə həyatda da fırladır. Sən elə bir vaxt qoymur, amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmənistandan sonra nə oldu?
Türkmənistanda biraz şiirdən, biraz orçaklardan kazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu o vaxt ki yazıq yüzüq gənc şairlərin zadını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlıq verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qənaət eləyə bildim. Getdim Moskvaya. Öz aramızdır. Mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim. Təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan Türkmənistana ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada belə dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görün uzun.
Həm o Əlistən Əlisəcən kitabında o mövzuda söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım xəyal eləyirdim ki, Allah bir yerdə bir belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuya. Bu günəş həsrəti məni Türkmənistana apardı çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, 4-cü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əlyazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərzə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəm. Belə şey olar filan, bu mərkəz qov dedim. Bəlidir, bunu şey edir. Dedim, yox, dəmə əbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalında elə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə getmişəm.
Yəni getməkdə yaxşısınız.
Şinovnik olmaq istəmədim də İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan kaçtım.
70-50'inizde bu mətbuat da yazırdı bu gazetler falan ki Kürəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə fürsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Mayın 7-si idi da. Kirənçi bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Amma sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlin ölümü yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlərlə özü düşdü, hələ öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordunu verib, məsəl üçün də söhbət onda deyil, diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var. Böyük dahilərindir. Bunu belə yozdular, sən yazıçını başladılar ki, dərb eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə dərb olunanla gəlirəm.
Tərib olunursa deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% fikirdə mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmimi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özünü tərifləmək kimi çıxır. Mənim təkcə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışam. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur edirlər, mən heç vaxt deməzdim, mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunur. Yəni, əgər bu yazıcı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluğuna bağlı deyirəm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkə deyil ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yaradə bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Məsələn, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən bir dən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə ki, həm söhbəti, xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm əm, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bir saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir... Mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərk elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərk elətdirməm. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabit digarına bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıdır. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan çox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir şərait saxtalıq?
Yaratdım, cəmiyyət ölmüş.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. Hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə, yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faqları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınız yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildi olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsək, amma mən, məsələ, xalqın adından yalan demək, yəni ictimai sferədə yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm məlim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olur. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşıq, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyam. Lap belə adı təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb verib, satıb yol pulu tapmazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən məsələn şeirlə başlamışam, yaradır. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı kiləsə ağacıdır, birinin adı nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə, əvvələ bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb edib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb edib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyaları olub, hekayə antologiyaları. Bəli. Hamısında çap olunub. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlar. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm əlim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Narın Ağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi, Pribaltikada çap olunub, Ukraynada çap olunub. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20%-ını bizə verirdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıların bəzilərini görüblər, bəzilərini görmüblər.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Çeviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əl çəkmirsiniz?
Siz əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurğunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisinin böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl kinarı mənim həyatım.
Beş budaqlı.
Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımda kinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o kinara görə gedib orada ev deymişəm.
Evi də qanararaq çıxmışsınız deyəsən, hə?
Qanararaq. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımız almışdı. Birazca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm, qaçdım orada. Pul əlimə düşən kimi cündüm ora. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. Ömrüm boyu varmış, körpəlikdən varmış. Öz evimi dikmək və öz ağaçlarımı
əkmək. Hər cür ağaç var həyətdə, hə? İstənilən ağaç var.
Ordubad, axı, cənnət güşəsi kimi bir yerdir, suyu olaranın. Ordubad cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz, deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm, elə adam var, deyirəm, bu gəl içəri daxil adamı döndərərlər adam, karvansarıya varam. Nə lazımdır?
Bir yekə də hovuz var həyətdə, hə?
Həyətdə yaxşı baseynim var, hovuzum var. Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, derinliği 2-10. Hesap edebilirsin ne boyda?
Ekrem Bey, özünüzün boyunuz o kadar hündür diyor. Bu boyda havuz deyin işteniz.
Havuz bir sene esas havuz onun için lazımdır ki su itmesin. Suyu ki damcı damcı ki gelir ha. Onun her damcısını sen saklayasın. Orada ki suyu bölürler sağdıran. Ama çınarın altında o havuz güzelliğine göre de çok yaşlı.
Ekrem Bey, yuhular niye taş olur?
Bu taş yuhular, yani mühkem yuhular da. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təl-təl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Hı. Bizim görmədiyimiz, səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daşıqdır.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyatda adlandırırlar. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz elədi. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görmüş.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz.
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut edir.
Deputat Əkrəm Məclisli, yazıcı Əkrəm Məclisli hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib kətdə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Məsələn, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq sal istəyəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxubağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var. Ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, elə keyfimiz düzəldi filan, keyf biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardı.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səninlə mənə yar olmaz bir mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, dağlar maralar qaldı, otuzaralar qaldı, o mahnı çox istəyirəm mən.
Əkrəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətədir tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var. Belə də yaxın dostum dəndi. Gördüm, çəkir. Buna mən Bakıdan bir demək şey aldım. Bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz adın termoyadını qoymuşuq. Onu mən bir dəfə içdim. Daha sonra da buna, çünki ağır işçidir çox. O qədər işçilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay. Amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni, o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni, çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm əlim, deməli bu əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylistən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim, bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıdım, ya Əylistə və Əylisi seçdim.
Əylisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib, Parisə getsəniz nə deyərdilər sizcə?
Yazışı olub getmək lazımdır.
Əkrəm, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yama istidir.
Beləliklə bu söhbətin də sonuna gəldik, çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Gənclərin
vətən arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sən bilmə bu şəhərdə bir də yağışlı gecədir. Yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir. Bəlkə yalan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir, həsrətidir. Bugün göylər nəğmə deyir, ürəyində söz varmış. Bu məhəbbət nəğməsini görən hardan bilir yağış, yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir. Bəlkə yalan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir, həsrətidir. Sevgisindən söhbət açır, yağış yağır bu şəhərin, gözlərindən yuxu qaçır. Bu şəhərdə, bu yağışda, bu gecədə bizimkidir. Bu gecədə bizə baxar, o səhərdə bizimkidir. Saçlarında, əllərində damcıların parıltısı qəlbimizə axıb gedir. Bu yağışın pışıltısı, yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir. Bəlkə yalan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir, həsrətidir. Bugün göylər nəğmə deyir, ürəyində söz varmış. Bu məhəbbət nəğməsini görən hardan bilir yağış, yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrətidir. Bəlkə yalan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir, həsrətidir. Bəlkə göylər bu torpağa sevgisindən söhbət açır, yağış yağır bu şəhərin, gözlərindən yuxu qaçır. Bu şəhərdə, bu yağışda, bu gecədə bizimkidir. Bu gecədən bizə baxan o səhərdə bizimkidir. çekişilmem söhbet aşır. Yağış yağır bu şehrin gözlerinden yuhu kaçır. Bu şehirde, bu yağışta, bu gecede bizimkidir. Bu geceden bize bakan o seherde bizimkidir.